havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 23 aprel payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonliklarning yana bir guruhi Yamandan evakuatsiya qilindi. AQSh Rossiya Ukraina sharqiga qo'shimcha havo mudofaasi tizimlari kiritganini aytdi. Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finalining barcha ishtirokchilari aniqlandi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonliklarning yana bir guruhi Yaman poytaxti Sanadan Rossiya uchoqlarida evakuatsiya qilindi. RIA Novosti agentligi xabariga ko'ra, 23 aprel kuni tongda Rossiyaning 2 samolyoti 400 kishini Yamandan Moskvaga olib kelgan. Evakuatsiya qilinganlar orasida o'zbekistonliklardan tashqari Rossiya, Ukraina, Belarus, Tojikiston va Qozog'iston fuqarolari ham bo'lgan. Ular Rossiya Tashqi ishlar vazirligining evakuatsiya markaziga olib borilgandan so'ng o'z uylariga jo'natilishi aytilmoqda. Aprel oyi boshidan toshib kungacha 100 dan ortiq o'zbekistonlik Yamandan olib chiqilgan. Avvalroq Ozodlik radiosi Yamandagi o'zbekistonliklarga tayangan holda janglar ketayotgan mazkur hududda 3000 ga yaqin o'zbek shifokori mehnat qilayotgani haqida xabar bergan edi. Ayrim xabarlarga qaraganda O'zbekiston hukumati Yamandagi o'zbekistonliklarni olib chiqish iltimosi bilan Rossiyaga murojaat qilgan. Rossiya tinchlik kelishuviga qaramay Ukraina sharqiga qo'shimcha havo mudofaasi tizimlari kiritgan va u yerda ayirmachilarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazmoqda. Bu haqda bildirgan AQSh mudofaa vazirligining 21 aprel kungi bayonotida aytilishicha, gap o'tgan yilning avgust oyidan beri Rossiya tomonidan Ukraina sharqiga kiritilgan eng yirik havo mudofaasi tizimi haqida borayotir. Rossiya shuningdek Ukraina sharqida og'ir harbiy texnika kiritib, chegara yaqinida o'z qo'shinlarini to'plamoqda, deyiladi bayonotda. Mudofaa vaziri matbuot kotibi Mari Harfning aytishicha, Rossiya Minsk tinchlik kelishuviga zid ravishda taqiqlangan hududda ko'p sonli artilleriya qurollari va raketa otuvchi qurilmalarni joylashtirgan. Minsk shahrida erishilgan o'q otishni to'xtatish kelishuvi Ukraina armiyasi va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlarga barham berishga qaratilgan. Ushbu to'qnashuvlarda o'tgan yilning o'zida 6000 dan ko'p odam halok bo'lgani aytiladi. Avstriya parlamentida partiyalarning bir asr avval Usmonli Turk imperiyasi armanlarni genotsid, ya'ni qatliom qilgani tan olishi haqidagi deklaratsiya qabul qilish ortidan Turkiya Venadagi elchisini chaqirtirib oldi. Deklaratsiya 6 partiya tarafdan 22 aprel kuni qabul qilindi. Parlamentda qurbonlar xotirasiga 1 daqiqa sukut saqlandi. Bu dahshatli voqealarni genotsid deb tan olish va qoralash bizning vazifamizdir, chunki Avstriya Venga Ungariya qirolligi 1. jahon urushida Usmonli imperiyasining ittifoqdoshi bo'lgan, deyiladi deklaratsiyada. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi, Turkiya va turk xalqi o'z tarixiga otilgan bu tuhmat toshini hech qachon unutmasligini bildirdi. 1915-yilda Usmonli imperiyasi tarafdan qariyb 1.5 million armanlarning yo'q qilinishi va yashash joyidan haydalishi ko'plab tarixchilar va ayrim davlatlar tarafdan genotsid deb tan olingan. Turkiya qurbonlar bunchalik ko'p emasligi va armanlar Usmonli hukumatining nasroniylarga nisbatan olib borgan siyosati tufayli emas, balki asosan fuqarolar urushida halok bo'lganini aytib keladi. Fransiya ichki ishlar vaziri Bernard Kaznyov Parijda bir yoki ikkita cherkovga hujum qilmoqchi bo'lgan shaxs hibsga olinganini bildirdi. Vazirning aytishicha, 24 yoshli shaxs Suriyaga borib, jihodchilar safida kurashmoqchi bo'lgani uchun maxsus xizmatlar diqqatini o'ziga tortgan. Uning uyida va mashinasida bir nechta qurol va branjilet topilgani aytilmoqda. Bundan 3 oy avval islomchi ekstremistlar Fransiya poytaxti Parijda 3 kunda 17 kishini otib o'ldirgan edi. Yevropa Chempionlar Ligasining yarim final bosqichida ishtirok etadigan barcha jamoalar aniqlandi. 22 aprel kuni Madridning Real klubi o'z uyida hamshahri Atletico'ni 1-0 hisobida mag'lub etib, yarim finalga yo'llanmani qo'lga oldi. Turinning Juventus klubi ham Monako klubi ustidan 1-0 hisobida g'alaba qilib, yarim final bosqichiga chiqdi. Ushbu jamoalarning chorak final dastlabki uchrashuvlarida hisob ochilmagan edi. Bir kun avval esa Barselona va Bavariya klublari ham Chempionlar Ligasi yarim finaliga yo'llanmani qo'lga kiritishgan edi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, Sirojiddin Islom va Alisher Siddiq. Bas onlaynning bugungi munozarasida Rossiya hukumati tomonidan 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning ramzi o'laroq taqdim qilinayotgan Georgiy lentasi haqida munozara yuritamiz.
So'nggi paytda ijtimoiy tarmoqlarda mana shu borada bahs-munozara qizigandan qizib boryapti. Demak, mana shu bahsni bugun yana qizdiramiz degan umiddaman.
Xo'sh, Rossiyadan tashqari mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlaridan Rossiya elchixonalari tomonidan tarqatilayotgan bu lentalar g'alaba ramzi sifatida talqin qilinyapti.
Biroq shu bilan birga bu lentani Rossiya imperializmining bosqinchilik ramzi sifatida talqin qilayotganlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Buni inobatga olishimiz kerak albatta.
Mayli, haqiqat bahslarda yuzaga chiqadi deganlardek bu mavzuni munozara qilish uchun bugun ikki xil qarashdagi shaxslarni munozaraga taklif qildik. Ayni paytda
balki uch xil qarashdagi odamlar ham bor.
Etmoqchi bo'lganlar.
Demak, Grigoriy lentasi g'alaba ramzi emas degan pozitsiyada Facebook ijtimoiy tarmog'ida biz O'zbekistonda Grigoriy lentasiga qarshimiz guruhining ma'muri, jurnalist Aziz Muhammad va uni qo'llovchi guruh munozara qiladi. Aziz Muhammadning bu mavzuga oid asosiy pozitsiyasini biz yozib olgandik. Marhamat, uni eshittirsak sizlarga.
Georgiy lentasi tarixiy nuqtai nazardan 2-chi jahon urushiga aloqador emasligi, balki o'z vaqtida Chor Rossiyasining timsollaridan biri va yurtimizni mustamlakaga aylantirgan harbiylarga berilgan orden lentasi bo'lgani uchun milliy ma'naviyatimizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi degan fikrdaman va shaxsan men yurtimizda bu lentaning tarqatilishiga qarshiman.
Bu Aziz Muhammadning asosiy pozitsiyasi edi. Grigoriy lentasi 2-chi jahon urushida fashizmga qarshi kurashgan sobiq SSR xalqlarining g'alabasi ramzi bo'lib qolgan degan pozitsiyada Moskvadan vatandosh mehnat muhojirlari tashkiloti raisi Usmon Barotov va uni qo'llovchi guruh bahs qiladi. Usmon Barotovning bu mavzuga oid asosiy pozitsiyasi.
Assalomu alaykum. Hozir oxirgi davrlarda Georgiy lentasini fashizmga tenglashtiryapti, ammo bu bilan men qarshiman, chunki Ulug' Vatan urushida bizni ota bobolarimiz jang qilgan shu Georgiy lentasi bu g'alabani ramzi sifatida bo'lgan. O'zbekistonda shu urushga 1.5 millionga yaqin biz o'zbekistonliklar ketgan, shu jang maydonlarida 500,000 odam o'zbekistonliklar halok bo'lib yo'q ketdi. Shu biz Georgiy lentasini bu fashizm simvoli deyilgan bo'lsak, ramzi deyilgan bo'lsak, halok bo'lganlarga, urushda qatnashganlarga biz yumshoq aytishdan behurmatli bo'ladi. O'zi bu juda qiyin ish. O'shaning uchun buni Rossiya imperiyasini bosqinchilik ramzi deb bo'lmaydi.
Shuningdek, siz Ozodlik radiosining internet saytida, Odnoklassniki, Facebook va YouTube sahifalarida bahsni jonli tinglashingiz mumkin. Agar siz ham shu bahsda qatnashmoqchi bo'lsangiz yoki bahslashuvchilarga savol bermoqchi bo'lsangiz, shu paytning o'zidayoq, demak, Ozodlik online, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillarimizga bog'lanishingiz mumkin.
Va yana bir eslatma, bas davomida men Usmon Barotov guruhining hamkasbim Sirojiddin esa Aziz Muhammad guruhining ramziy tarafdorlari bo'lamiz. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz.
Ana endi bahslashuvchilarni haqiqiy munozaraga taklif qilamiz. Usmon aka, marhamat, aytingchi, nega siz Grigoriy lentasini g'alaba ramzi sifatida ko'rasiz? Opponentingiz buni Rossiya imperializmining simvoli, ramzi sifatida deb aytyapti. Marhamat.
Rahmat so'z berganlarga. Men hali kerak so'zimda nimagaligini aytdim. Bu g'alaba ramzi uchun. Endi buni opponentimni doktrinasiga qarasak, bu hozirgi O'zbekistonni bir qismi o'sha davrda Turkiston Qo'qon xonligi aslini bosganligi uchun bu Rossiya imperializmida bosqinchilik ramzi deyilayotgandi. Endi agar shu asosida biz maqlulgan bo'lsak, qaytadan fashizmni emblemasi bo'lgan bo'lsak, unda yaqinda ikki haftalardan keyin